Правовното общество. Здравейте, ура в подготовка за Световния конгрес в Литва. От хаос към хармония. Четем избрани откъси от третия урок. Практическа работа в беседката. Може да сваляте материали от сайта CAP.TV и там да задавате въпроси. За да постигнем Твореца, трябва да сме в противоположен вид, в скриване, защото всички постижения са съгласно подобието на свойството, подобие по форма, и ние от една страна сме длъжни да бъдем разкрити от него и да съхраняваме скриването, иначе няма да бъдем творение. Творението е този, който се намира извън Твореца, противоположен на Твореца и не е включен в него. Т.е. не жива растителна и животинско ниво са включени в Твореца, за тях това няма ни добро, ни зло. И те получават напряко всички негови заповеди, намират се в него, в този закон, който отворил, установил Твореца. Това е егоистичен закон. А от друга страна има и други форми, които още ние не знаем, и те се наричат ангели. И те са също като неживото растително животинско ниво, също изпълняват по естествен начин формите на Твореца. Може да бъдат в отдаване, когато няма разлика в отдаване и получаване, ако те се намират заедно с Твореца и в негова противоположност. Човек е, трябва да се състои от две компоненти. От една страна противоположен на Твореца, и колкото е в егоистично желание, колкото повече расте, толкова по-далеч трябва да бъде от Твореца по своето желание. А от друга страна той е длъжен да придобие в степента на съответствие на свойството подобие на Твореца, съгласно неговото намерение за отдаване. И колкото е по-близо до Твореца, толкова желанието за получаване е в по-голяма противоположност на Твореца, а намерението е в по-голямо подобие на Твореца. И така той се придвижва. За да разберем тази система, нашата възможност да достигнем до състояние на такова като на Твореца, когато се състоим от желание за получаване противоположно на Твореца и намерение, което съответства на Твореца, ние не можем да го построим това изкуствено, доколкото и да сме слушали това, това няма да ни помогне и ние сме длъжни да се учим и да го правим това на практика. Изхождайки от действието, няма по-умен от опитния. И когато вследствие на опита, вследствие на действието, ние придобиваме тази мъдрост и не може да придобием преди да изпълняваме определени действия, от които разбираш тази истинска мъдрост. И така всичко е устроено. Който мисли, че може да бъде умен, без опит, това е философия. Ние виждаме колко тук всички се бъркат и нищо друго, освен беди, не получаваме. И затова, за да достигнем, натрупвайки опит, постигане на Твореца, усещането му, приближаването до него, как ние можем да направим така, че ние да имаме действие до резултата, до ученето, до постигането, както неща, които са противоречиви едно на друго. И затова има система, която се нарича системата на душите, Адам Ришон, която специално се разбива, сформирала се в пълен вид, в разбиване, вътре в обща система, която се нарича системата на световете. И така ние се намираме в много сложна система, от една страна. От друга страна, на практика това не е така, не е толкова голям проблем, защото всичко това е предназначено за това, че ние, изхождайки от опита, да разкрием резултатите, науката, мъдростта, и да знаем как да се отнасяме съгласно тази наука към Творец. Науката не може да бъде без какъвто и да е опит и лаборатория. Наистина има лаборатория, която се нарича десятка, където ние провеждаме действията и затова има правило от любов към творението, към любов към Твореца. Когато всичко, което ние сме длъжни да постигнем по отношение на Твореца, по отдаване, получаване и намерение на отдаване, получаването на всички равнища, ние всичко трябва да направим това нещо в групата, практически. Следствие на това ние придобиваме разум, чувства и всевъзможни принципи. Ние започваме да разбираме какво са написали кабалистите, какво са имали предвид. И тогава ние предаваме тези неща в съответствие с Твореца, когато той се разкрива като продължение на нашите практически действия в групата. И ние вече започваме да се отнасяме към него, изхождайки от нашия опит. И затова ние сме длъжни да видим практическата работа в десетката като най-важната, защото без това няма да имаме никаква възможност да се обърнем към Твореца. Нещо това е така устроено съгласно системата на световете и душите в тях. Но ние просто няма да знаем как да се отнасяме и към него. Той ще бъде скрит, докато при нас, ако ние нямаме килим в разума и сърцето, в разума и желанието, по степента на съответствие и подобие на неговите. Когато всички килим ние получаваме от нашето обкръжение, а изпълнението чрез обкръжението, това вече е на Творец. Затова практическата работа в десетката, това е най-важната работа и тя буквално завършва с това действие в края на поправенето, което ние сме дължени да достигнем до края на поправенето, всички действия, а не само групата. И от нея вече в Твореца. И когато ние вършим действията вътре в групата, от начало тези действия даже ние не се съобразяваме с висшата сила. Намеря ли се тя или не, определя или не, ние достигаме на действие, до опит, експеримент в чист вид. Където има само това, което виждат неговите очи. И тогава неговите очи се разкриват и ние достигаме към действия, които са по-сложни, дълбоки, възвишени. Но по същия принцип няма повече от това, което виждат неговите очи, защото десетката се намира пред нас, в нашите ръце. И така ние можем да достигнем до това. И затова духовното постижение се явява действително от вътрешните килим, които ние придобиваме, и тук няма никакво въображение. Точно обратното, този свят е въобразен и илюзорен, а духовният свят се разкрива като реален и действителен. Дайте да погледнем какво ни говорят кабалистите за това. И всичко, което искаме от този урок, е да извлечем такова усещане на величие, работа в десетката, защото на практика без този етап ние няма да може да разкрием Твореца и целта на творението. Моля. Ние бяхме вчера от седми откъс. Но тогава започнем от седми откъс. Може да почнем от края. За мен е важно. Тоест, ние вчера достигнахме до седми откъс и сега четем седми откъс и нататък седми цитат. Седми откъс от статията на Рабаш, любов, за любовта към другарите. Всичко трябва да бъде привязано от любовта към другарите. Защото той така пробужда другарите си към любов. Доколкото пробужда и проявява към тях любов, до толкова и получава от тях сила и на тяхната, силата на тяхната любов. Още един път, всеки другар в групата е задължен да проявява любов към другарите. Това е преди всичко. Тук няма въпрос. Той е длъжен. Как, в какъв вид, в какви проявления може да се задава въпрос. Той е задължен. Тук е подчертано задължение да проявява любов към другарите. Тъй като тези проявления, това проявление пробужда другарите си също да проявяват любов. Да върша, да показва на своята любов на другарите в този вид, в който той ги пробужда. Също да се намира в този стремеж, в това проявление, може би, проявление на всеки по отношение към всички. И доколкото пробужда другарите за проявата на любов, до толкова проявява и тяхната сила на любовта. А в това вече е особено нещо. Всеки отрича според собствените си недостатъци. Доколкото проявявам аз любов към своите другари, аз изведнъж разбирам, че по-рано те също са се отнасяли към мен с любов. А защо не съм разкрил тяхната любов към нас? Към мен? Защо тогава не съм усетил? Защото аз не съм се отнасял с любов към тях. Ясно ли? Дори. Не разбираш ли? Обясните му, моля. Всеки обяснете един на друг, защо аз не мога да разкрия любовта на другарите си към мен, само в тази степен, доколкото аз проявявам любов към тях. Да, Раф на удиви. Доколкото аз проявявам любов към другарите, дотолкова аз разкривам, доколко те са, че и по-рано те са ме обичали. Не знам, това е основа на възприемането на реалността, това е всичко, което е в мен. Как аз възприемам реалността, така аз ги чувствам. Толкова и с мен цялото този механизъм и това му се разкрива истинската реалност, където другарите също се намерят в отдаване. И какво означава да разкрият любовта към другарите? Да се погрижат в това, че през цялото време единствената сила, която работи на тях, да ги приближи. И когато той ми моли за тяхното разкриване, то наверно и това идва към мен също. И аз просто, доколкото аз прилагам усилие, за да покажа своята любов на тях, следствие на тези усилия, аз ставам чувствителен и това се нарича демонстрация на любов. И тогава аз мога да обърна внимание каква любов те демонстрират по отношение на мен. Но аз правя това само следствие на това, че развивам чувствителността и моля Твореца да развие чувствителност към това. Да видим доколко е паралелно това правило относно Твореца в тази степен, в която ние разкриваме степента на отдаване на любов към Твореца, ние разкриваме и че Той се намира в такива отношения по отношение на нас. Тоест ние тук виждаме, че отношението към групата и отношението към Твореца, което ние разкриваме, съответствие както към групата и към Твореца, то е едно и също. И така в групата ние лесно може да се научим към същото отношение към Твореца. Това ясно ли? Продължавайте. Как от отношението към другарите, когато аз разкривам своята любов, с когато аз разкривам по отношение на моята любов към тях, а така и по отношение на Твореца, когато в степента на разкриване на моята любов към него, разкривам и неговата любов към мен. Но това, наверно, работи само чрез другарите. Аз съм уверен, че резултатът от любовта към другарите, за това стои Творецът. но всичко това се разкрива, след като се постарая да обичам другарите си. Любовта към другарите, любовта към другарите трябва да включва и Творец. Тя трябва да включва и доброто се разкрива само от Твореца. И силно да обичаш другарите, можеш да получиш само от Твореца, само като го избереш като партньор. И когато го взимаш, то се разкрива. Разкривам се по същество като негов проводник, който придава силата на отдаване към другарите и така го разкрояваме. Въпроси?
Въпроси. Въпроси. Чувствам, че има някакво неразбиране. Не се стеснявайте. Още от тази страна. От ляво. Но последният. Когато се събираме да разкриваме любовта към другарите, това означава, че другарите повече лъжа или преодолява? Да се разкрие действието. Ако аз чувствам отблъскване, трябва ли да му дам усещане, че независимо от това, че аз не искам, да, това също ти можеш. Да, това също. Бока. Но няма другар без, няма творец без другари. Каква е връзката между творец, любовта към твореца и любовта към другарите, ако има такъв филтър? Аз не знам, филтър или не филтър, ти трябва да разкриеш любовта към другарите. Това, че творецът в начало, от първоначално сега в твоя цел и ти трябва да достигнеш до него, трябва да работиш първоначално с група, но това е като предварително условие. Още. Аз работя със своята десятка и виждам, че зад гърба ми, зад мен сплетничат, аз съм направил това и това, шуми на урок. Да, ти си вече толкова силен, че даже ти се разкрива, че сплетничаш. С какво да започна? Ти трябва да започнеш с това условие. Творица ти поставя такива условия. Но аз виждам, че всички говорят за единство, а след това виждам, че те говорят, че този говорил така, а пък другия така. Това е много добре, това са много хубави неща. Всички прегрешения ще покрие любовта. Всички прегрешения. Да, но виждам, че не виждам никаква любов в десятката. Виждам лицемерие. Разкри. Няма значение какво ти чувстваш от тях. Ти трябва да бъдеш чувствителен към това. Ти трябва да бъдеш чувствителен буквално към и към най-малките неща. Ти трябва да бъдеш много чувствителен. И едновременно с това ти трябва да разкриеш любовта. Какво означава да разкрия любовта? Защото Твореца така ти рисува тази картина. Т.е. другарите, Твореца така ти рисува тази картина. Той ти поставя условия, на които ти трябва да разкриеш любов към него. И на тези условия да разкриеш любов към другарите. Но, например, Хагай идва и казва, че през цялото време другарите се жалват на миризма от мен. Това творец ли? Не, разбира се. Разбира се. Всички говорят, че ти миришеш лошо. Но, навярно, това е творецът ти поставя такова условие. Ти над това. Ти трябва на материално ниво да направиш нещо. Да, това от една страна, това, което излиза от теб. А от друга страна, ти трябва да продължи с любов към без всякакви условия. Ще имаш още по-лоши условия. Имаш лош запис, лоша миризма. Още по-лоши условия ще имаш даже. Кога ще дойде при теб следващия път, че ти каже, те иска да ти убият, да ти изгорят. Ще да ти се жалват в полицията. А ти какво си си мислил? Ти почакай, като станете големи. Да, Дани. Всеки разбира как трябва да се прояви любовта по различен начин. Няма значение, доколкото може. Доколко човек трябва да продължава тази задача? Вътрешно. Не е вътрешно. Той през цялото време трябва да се безпокои в живота, освен как да получи секс, семейство, храна. Това са неща, които той трябва да подсигури за себе си, тъй като такова е нашето тяло, но освен това, само групата. И всичко в групата. И всичко само любов. И за мен няма значение как те се отнасят към мен. Тоест, аз трябва да се отнасям към тях на 100% добре. И това, което аз получавам от тях, лошо, това е условие, което ме поставя Творецът. Как човекът може да провери себе си, за да не избяга от задачата? Защото егоизм може да ми подхвърля всякакви подсказвания вътрешни, да кажем, не, ти трябва да им разкриеш любов. Под формата на всички насоки. Да показваш във всички насоки. Аз просто чувствам откъде аз трябва да знам откъде. Докато ти не поставиш чавка и не дойдеш в групата и че няма никой свен на него в групата и че Творецът е този, който ти е поставил всички тези условия и че ти си постигнал до любов групата, няма чавка. Да. В този момент, когато аз искам да разкрия любов, но се случва някакво събитие в групата, някакво явление, което аз чувствам, че някой от другарите ми не е взел участие, не се е вложил. Но аз чувствам, че той не иска, че някой му е нанесъл удар от групата. Аз се старая да го обичам, но на мен ме пречат. Ти, на теб ти пречат, защото ти не свързваш и това с Твореца, и той ти го е подставил това. Невъзможно е просто да се освободите от тези неща. Вие трябва да съставите причина и резултата по отношение на Твореца, а посредата е вашето усилие. Добре, аз съм разбрал, че това е Творецът. Но молитвата, молитвата в какво е? Тоест, аз съм почувствал. Аз не вярвам в молитвата. Ако ти ме питаш, аз вярвам в действието. А вече над действието е и молитвата. Тоест, вътрешното усилие, това е молитвата. Не може да има молитва без действие. Какво действие? Действието няма значение. Когато ти правиш нещо за тях, правиш нещо, което извън, нещо, което за някой, който извън тебе, в разговор, в действие, ти полагаш усилия и правиш действие в определена ситуация. А какво е действието? Резултатът. Резултатът е такъв, какъвто Творецът ти пуска. Но какво усещане трябва да дойда? Ти трябва да достигнеш до усещане, че това ти се чувстваш зле, но ти трябва да си доволен, защото това ти донася връзката с Твореца чрез групата. Да, Доди. Ясно ли? Започвате много да се успокоявате с това, да? Тоест, ако аз ги обичам и действам заради тях, то аз мога да почувствам, че те не ме обичат така, както ги оказа. Може би, напротив, те ме ненавиждат. Ти искаш да разкриеш любовта по отношение на тях. Ако аз действително съм достигнал до любов към тях, ти тогава трябва да разкриеш, че те също ти обичат. Но това е в края. Не, не в края, в средата, след това отново се развали, както учениците на Раби Шимон, а всяка степен имат същите тези действия, както падение и така нататък. Е? Ако в резултат на моето вложение, аз виждам, че те не идват на урока, нещо не изпълняват. Не. Не се говори за действия, които Говоря се за действия, които трябва да се изпълнява. Изобщо не говоря за това. Това вече е ясно, защото така са ни предписали кабалисти, че това са елементарни неща. С какви искания не можем да достигнем до тях, да изпълняваме нещо външно. Нямам никакви искания към другарите си, но вие казахте, че това не са тези неща, които аз искам, а от нас са ги поискали. Тези, които са ни устроили това и са ни казали, че трябва да бъдем в това. Това е като азбука, това е както не знам как да кажа. Като азбука, тези неща, че трябва да изпълниш, за да може да бъдеш в тези рамки. А какво ще правим в рамките, за това ние говорим? Аз мога ли да искам това от тях или не се докосвам до това? Не, ви трябва да се договорите помежду си, че така се договаряме да дойде на урок, да отиде на разпространение или да изпълняваме нашият ред. За това не се говори, а се говори за това, всичко това се изпълнява, а ние говорим за отношенията между нас. Като в физически рамки, а ние сега говорим за духовните рамки, но въпреки това, ако ние говорим, това не се случва, тогава трябва да съберете другарите си да поговорите. Може би аз това виждам неправилно или се случва нещо, което не знам, но ако няма хляб, няма Тора. Ясно ли? Вилнес. Практически вие отговорихте на този въпрос, но все пак Владимир от Балтия пита, трябва ли да се грижа за това, дали аз съм успял да впечатля другарите си? Аз трябва да се уча на това, както на всяко действие в нашия живот, а също така и в духовния живот. Може би аз получавам някаква добра реакция или лоша реакция, но аз трябва да се уча на тези реакции. И не те да ми възпират по пътя, но разбира се, че аз получавам такива реакции, които ще ме спрат, които ще ме отслабят. И ще имам се възможно объркване, но това е процес, през който аз трябва да премина. В основата си аз трябва да продължавам. Не, че без всякакво осъзнаване на реакция, но реакцията не може да ми спре. Аз трябва да продължавам да правя всичко това, което правят кабалистите. Има правило, което ние трябва да изпълняваме. И това е всичко. И също това правило, добър и творящ добро, аз трябва да го изпълня и това е всичко. Няма нито един миг, в който аз да не се намирам в него. Разбира се, че мен ми отключват от това, бъркат ми и още какво ли не ще бъде. Но това са неща, които ни трябва да изпълним. Това е практическата работа. Това е практичната кабала. Да. Какво означава да разкрием любовта към другарите? Да разкрием своето отношение към тях, че аз съм готов да бъда проводник за тях и да им предавам всички чувства и целият разум и цялата поддръжка и моята, която се отнася до духовния живот. Но вътрешното намерение, какво външно проявление то придобива? В отношение, в това, че ти му даваш, подаряваш му, правиш за него, поддържаш го, дори най-малкото нещо. Усещане трябва да има от това.
И тогава, придобивайки усилия, да изграда това кли, тогава по такъв начин виждам, че и приятелите се стремят към това. Да, ти това го виждаш в тях. Ако казваш, че това не е чинесът, то това е творецът, няма значение, ти по такъв начин строиш. След това се учим как изграждаме Галгалата, вие най-нише, след това който се стреми към висша, ще видим това как постепенно се изгражда по систематичен начин. Хиро от Япония пита дали трябва да покажем и ненавист към приятелите, за да може да достигнем до любов. В никакъв случай не трябва да се пробужда никакво отрицателно чувство. Това не аз трябва да го правя, това трябва Творецът го е казал, аз съм създал зато начало. Да. Доколкото разбрах, аз трябва да играя. Да играя в любов. Това, че ги обичам, без връзка с каквото и да било. За мен е най-важно аз да играя. Да, правилно. Ние през цялото време играем. Сега, когато правя нещо тук, това не игра ли? Всеки един човек на 100% е актьор, защото той е получил, след като се е родил, всички форми на поведение ги е получил от другите. Той е получил примери. Отражено от другите ги събира в себе си, сега играе другите. С други думи, Творецът чрез обществото, чрез обкръжението е го запрограмирал. И сега по такъв начин той играе. Всеки един от нас. Ти не виждаш самия човек, ти виждаш как той не получил в продължение на своя живот всякакви форми на поведение. И тогава той ги показва. Това е човекът. Нищо собствено нямам в него. Ти можеш да наблюдаваш, но не знам. Аз не гледам филми и всевъзможни реклами, но, навярно, ако ти си... Естествено, че ако си запознат с рекламата, с филмите, всичко това, което се показва, ти можеш да го видиш по хората, как те се отнасят съгласно тези стандарти. Те се водят според тях. Тогава не е важна реакцията ли? За мен е важна реакцията на приятелите, когато аз реагирам на нея в продължение. С това с любов, с абсолютна любов, която се нарича часа. Това, което получавам към себе си на 100% ми е, ако ми е лошо, то аз отнасям към това на 100% по добър начин. Значи е важна и целта. Важно е всички прегрешения да покрият любовта, за да има прегрешение на 100% и любов, и 100% прегрешение. И пак на 100%, да се покрият със 100% любов. По такъв начин се учим. Да, Ханох. Ако приятелят иска кафе, не знам, иди с изкуствен захар, изкуствен захар, аз им цяло ведро от нея, не знам как мога да направя нещо добро за него. Ти искаш да направиш това, което той обича. Любов означава, когато ти напълваш неговото желание, не своето.
Как
да превърна цяло ведро в мед с таблетка за изкуствена захар? Но не знам, вземи си цялото ведро и му дай чафичка кафе с изкуствена захар. Не знам, помоли приятелите, за да могат да направят това за теб, за него. Ако транслирам това, което е запрограмирано от Творецът, какво се изменя? Какво се изменя в мен? Ти започваш да разкриваш, че Творецът започваш за първи път да действаш в противоположност на това. Как са те запрограмирали? Ти искаш да се намираш в нова програма. А до тогава ти се наричаш животно или човек? Защото нямаш нищо в своя собственост. Когато искам да направя някакво действие, което да не изхожда от мен, И когато правя нещо извън себе си, нещо, което е запрограмирано извън Негото, това е защото ти със своята сила на преодоляване извършваш това, тези действия.
Ну.
Да.
שעושים פעולות כלפי החברים, אתה צריך לגשת...
Когато изпълняваме действията по отношение на приятелите, е необходимо да знаем, че ти искаш да направиш действия, които пробуждат народа. Ние правим множество действия. Ти трябва да покажеш, че ти го обичаш. И ти дали искаш да пробудиш любов към себе си, това все още не е така. Добре, но просто не мога да разбера какво означава да покажа на приятели, че го обича.
Любовта
е като това някакъв фалш. Любов се нарича, когато аз искам да направя, да му направя добре. Много просто. Това е изразяването на любовта. Така се трябва да направя действие, за да му правя добро ли? Ние имаме или отдаване, или получаване. Две действия. Имаме намерение да получим или намерение да отдадем. Така че любовта се нарича, когато искам аз да направя добро на ближни. Действия. Действия, които искат да направя добро на ближния, се наричат любов. Тогава спрям някакво действие, което ще ми донесе към някакво добро действие по отношение на приятеля. Да, ти можеш да му покажеш нещо незначително, няма значение на какво. Може би дори нещо, което няма по отношение на целта, може би просто нещо малко. Да, разбира се. Може би чашка кафе. Това е достатъчно. А в какво е целта? Целта е твоето намерение. Какво отношение действието има? Какво целенаправлено действие може да правиш? Само намерението има значение. Тогава какво действие, каква разлика има какво правя? Не е важно действието, важно е намерението. Добре, а тогава защо трябва да направя нещо? Какво дава самото действие? Да го направя нещо. Добро. Ти трябва да изпълниш действието, когато ти пробуждаш в него хубави усещания, защото това се нарича действие. Ако ти си мислиш, че ти можеш да го направиш собствените намерения, но не ти, не той, ти все още се намираш в света на действията. Да, Влад.
Ех, бабколя си поразе, ми ават хаверим, магием ли авато буре.
Как в цялата тази история от любов към приятелите, преминаваме към любов към Творец. Не знам, сега не говорим за това. Върни микрофона назад. Бих искал да изясним именно това. Когато имам съпротивление в мен, дали трябва да правя някаква вътрешна работа, да се съчетая с Твореца, да виждам, че всичко това той го устроил, или пък трябва да направя някакво външно действие, за да покажа. Ти можеш тук да философстваш до утре. Не е важно. Ти трябва да достигнеш до действие на любов по отношение на приятелите и това е. Това е всичко. Твоите философствания можеш да ги оставиш. Това всичко в действие ли си изразява? Да, разбира се. Именно в действие, задължително. След това, когато изпълним всичко, което е в действията, ние ще достигнем до света на намеренията.
Я
очаквах да се намираме. 40 минути в този на един въпрос.
Кол ехад хаяв леорер ет лев хаверим, легалот аава бенеем тамим.
Всеки един трябва и в състоянието на подем и нападение, доколкото всички състояния идват от Твореца, тъй като всяко едно състояние и още първо поруто изхожда от Творец и второто те са насочени към Богото на човек. По такъв начин групата се удостоява да достигне до любов към Твореца. Още веднъж, всеки един трябва винаги да пробужда сърцата на приятелите, да, за да могат да проявяват любов един към друг. И в състояние на подем, и в състояние на падение. Защото всяко едно състояние, първо, изхожда от Твореца, и второ, те са насочени към благото на човек. По такъв начин групата се удостоява да пробуди любов към Твореца. И тук вече е много по-напреднал етап, когато аз в отношенията към групата пробуждам любов, която ще бъде, ще се намира сред тях, за да могат те да разберат, че той изхожда от Твореца. И това трябва да бъде в крайна сметка насочено към него. Това вече, ако по-рано е имало отделно действие, местно, просто някакво проявление от моя страна по отношение на тях. И сега трябва да бъдат действия с цялото това продължение, когато ги задължавам да ги пробудя, за да може любовта да се размина между всички и за да може всички те да бъдат насочени от всички в насока на Твореца. Какво е разликата между първото действие, когато аз пробуждам себе си само по отношение на приятелите, да, и за мен не е важно тяхната реакция, само най-важното е да бъда насочен към тях, към тях, към тях. В сравнение с тези действия, когато ги пробуждам всички тях, за да може любовта да протече между всички и от тях към Твореца и да разберем, че всичко изхожда от Твореца и се връща обратно към него. Моля. Какво е от моя страна? Каква е разликата между тези действия? Когато аз решавам да направя така или така? Моля. Но дайте един за друг зад врата и започнете да се обичате. Напред, напред.
מה ההבדל בין זה שאני מתחיל לעורר את עצמי לעבר החברים
разликата дали мога да проявя себе си или пък пробуждам любов между приятелите и към Творец? Но очевидно това е етап. Може би с намерение започвам да изразяваме любовта между кли, което образувам, и реакцията, резултат. Да, това е, за може да преминем от това място, където трябва да се разкрие свойството отдаване и да работим не в една насока, а в по-широка. Това е действието, което правим по отношение на себе си, поправяйки себе си или действията, които правим за общо поправяне. Началото за първи път изхождам, излизам извън себе си, а след това започвам вече да осъзнавам присъствието на Твореца вътре в тези нови действия. Това е като ново ниво, което се разкрива, когато излизам извън себе си, и на това ниво вече мога да започна да търся в детайли Твореца. Но това е второто действие, където трябва да проявим любов между приятелите, за да можем да се насладим. Това ми изглежда като пълноценно действие. А когато любовта към приятелите, това е нещо частично. Аз чувствам, че в точно същото, че всяко едно движение, във всяка една насока, действието на че любовта, това е вече разкриване на няма никой освен него и добротворящ добро по отношение на... Както в моето отношение към приятели, така и по отношение на другите, това е почти едно и също. Да, но может быть разлика только в том, что действительно разлика только в намерении то, на куку, какова это то действие то. А если мыслить, что когда то действие то по отношению на приятелите, то пробуждики своите действия треба да бъдат не с намерения, но освен това трябва да очаквам, че има и реакция от страна на Твореца, т.е. от любов към Твореца, към любов към Твореца, и там трябва да разкрия, че те ме обичат и в тази степен, в която ме обича, в тази степен и приятели трябва да ме обичат. Трябва да видя това, което Гершон, да добавя към Гершон, това, което казва. Ако добавям любов към приятелите, това е означава, че добавям любов към Твореца. На мен ми изглежда, че първото действие, струва мисля, че това е най-трудно, защото за да изправя, за да поправя някакъв проблем по отношение на някой конкретен приятел, това е най-трудно, за да работи по лош начин. По отношение на останалата група, не знам защо тази степен се разкрива. От друга страна е ясно, че тази степен е много по-висока, отколкото втората, но е ясно, че, че самата работа е по-трудна, поне в самото начало. Но това е да се подобрат мислите, да искаме приятелите.
Девет откъс. Групата трябва да следим особено внимателно, за да не възниква лекомислие, тъй като лекомислието разрушава всичко. Още един път. В групата е необходимо да следи особено внимателно, за това в нея да не възниква лекомислие, тъй като лекомислието разрушава всичко. Рабаш, том първи, цел на групата две. Как да се борим с това? Как да се борим с лекомислието в групата? Посъветвайте групата. Всеки своята десятка. Да, и ти е кока. Започвайте, започвайте. Не се сражаваме с това, като по време на война и цялата война е оръжие, което го има пряко и косвено. Не знаю, добавяйте. Аз мисля, че вече получихме изхитрене по отношение на любовта на другарите и към Твореца. И виждаме, че няма лекомислие, защото моето отношение към него не е било отношение на любов. И по същество той ще ни покаже как да го преодолеем и светлината възвръщата към източника, висшата сила. Как да се боря с лекомислието? Лекомислието е, когато аз не добавям любов. По-видимо, лекомислието се назовава противоположност на любовта. Ако аз не способствам за любовта, това се нарича лекомислие. Помислете за това. Тоест, ако моята цел това не е, че вие сте дошли до духовното и разкритвате, то тогава аз вече се намирам в лекомислие. Как да се боря с това? Разкривайки любовта, когато наблюдавам някакво лекомислие в групата, то навярно ни оказва, че имам лекомислие в мен, недостатък на важността на целта. И как да се боря с това? С обръщане към Твореца и разкриване любовта към другарите. Примерите, игрите. Играта, това винаги помага. Когато виждаш другаря играе и се предвижва и гори по отношение на целта, както ние говорим. И егоизмът също спира, стеснява се, завижда и кара така да се чувстваш, така се пробужда. Да, отговорът едва от само себе си с помощта на любовта към другарите. А от друга страна трябва да се провери, няма хляб, няма тора и лекомислието се получава проблем. И отрано да се съглася с нещо. На момент этой картины не мы разбираем, что няма хлеб, няма Тора, защото състоянието определя, че няма, че не е верно, няма никого свое него и че има порядък на другарите и ти не можеш да видиш достоинство на другарите, се само него не усетат и тогава виждаш, че след всяко действие стои за това Творецът и аз не разбирам, че след това ти можеш да кажеш, че другарите не е вред. Аз мисля, че тази вмъкване на Рава всичко е разбираемо. А както е казано от кабалисти, имат разпределение, тренировки. Ако това не се осъществява, то трябва да се съберем да поговорим, че това се осъществява и че започва работа по любов на другарите. Това са много добавки като проявление на любовта. Да, има такова равнище и това лекомислие, което аз виждам другарите, и в лекомислие чувствам по отношение на себе си. Как мога да противопоставя на един и на другия? Един е цитат от първият том на Рабаш за важността на другарите. Ако в човек има любов към другарите, законът е такъв, че той иска да види тяхните достоинства, не тяхните недостатъци. И затова, ако вижда недостатъци на другарите, това е знак, че този недостатък не е в другарите, а в него самия. Защото той е повредил любовта към другарите. Следователно, той трябва да разбере, че, не приятелят му трябва да се поправя. Самия той се нуждае от поправяне. А когато той се поправи, той ще види само негови достоинства на другарите, а не негови недостатък. Тогава не трябва да се плашим, че във всяко състояние се пробужда още по-голямо желание за получаване. Ние виждаме Хисрона в другарите все повече. Всичко заради това, за да можем ние да се издигнем по отношение на него в по-голямо равнище на любов. И всяко привлечение трябва да се покрие с любов. Така виждането на Хисарон, това е в мен, когато аз виждам някакви недостатъци в своя егоизъм, а любовта, която съм длъжен да развия, също е в мен, за да мога аз да я покрия тези недостатъци, които наблюдавам. И вместо недостатъци да видя тяхното превъзходство и тяхната красота и така до крайното поправяне. Когато най-голямото желание се разкриват и въобще целият период на поправянето. И любовта на всички степени се разкрива като една и това и другото идва от най-голямата самосредна линия към крайното поправяне. И така въпросът. Как да не се обърквам и да не се удивлявам, че всеки път аз виждам все по-големи недостатъци в другарите. Моля. Аз не знам как да кажа това, което виждам недостатъци в другарите, аз не знам, че това се нарича. Може би трябва да поговорим за това, но не зная. Когато ние да кажем, се определяме като група другари, които работят по кабалистичните правила, и тогава работа става по-висока. И как аз действам? И ако ние работим заедно, то това е като увеличително стъкло. Аз веднъж виждам това, което не съм виждал по-рано. И така съм дължен да преодолявам. Това е като, не знам, като огледала в кривите огледала и така ти се представя другарите. Изведнъж ти се приближаваш и после виждаш, ого, и после го покриваш любов. Тази функция за важността на Твореца. А ако Твореца е важен, има да се ползваме тези състояния, за да пробудим истинска молитва. Ако ли не е, то това е егоизъм и тогава вече е проблем. реакцията при разкриването на недостатъци, които се явяват всъщност в мен. Аз виждам това в другарите, но съм длъжен да ги взя до благодарност, да видя още един пласт в своето непоправено желание за получаване. Когато на мен ми показват място за работа и какво трябва да поправя, да добавя допълнителна любов. Това не е, защото аз не се впечатлявам. Това всеки път е възможност. Това е осъзнаване и истинската природа и тук трябва да има поправяне на себе си, което аз съм дължен да се вложа. В това, когато трябва да се случи, никакви шансове нямам. Аз ще съм свързан с вас. Аз теоретически зная всичко. Едно чувството е по-важно от разума. И това е свързано с така система, като десетката, и аз тогава мога да получа и осъзнание на тези чувства. И само благодарение на това състояние на осъзнаване, аз мога да достигна до Твореца и да му кажа: ето, обясни ми как това да го правя, да го чувствам, измени моята природа. Така че аз искам да се изменя на практика и така светлината връщаща към източника и трябва да се объркваш и впечатляваш. Защото това е нашата работа. Едната същност, да чувстваме разликата и въпреки всичко да искаме светлината връщаща към източника. Но за начало трябва да познае, да кажа, че само групата или само Творецът са състояние да ме доведат до осъзнаване. Докато това не го разбира, защото тогава няма и работа. А от този момент може да свържи всичко с Твореца. Това се чувства като място, където любовта и ненавистта се срещат заедно. От една страна се разкрива грешника, но ако има важност, човекът се радва, че се разкрива грешника в него. И всичко това се отнася към... се отнася към това как работи десетката. Но все повече и повече се разкрива и благодари, и трябва да се благодари, че това се разкрива. Това е добър знак. Как ние построяваме групата такава атмосфера, когато през цялото време ще ни поддържа по отношение на любов към другарите, защото без това ние няма да можем да се придвижваме. Всеки път ще напробуждат нас негативни усещания един към друг. И ние ще падаме. Разбира се, ние сме длъжни да падаме и да се откъсваме от предишното хубаво отношение. А как, въпросът е как бързо да ставаме, да започнем отново да развиваме най-добрите хубави положителни отношения. Ако няма обща позитивна атмосфера, как създаваме такава позитивна атмосфера, да я внедрим и да я поддържим в десетката? Атмосферата е като резултат на някакви основи, които ги има в групите, и трябва да почнем с няма никой освен него и той е добър и носиш добро и възприемане на реалността и всички тези ценности, които ни показва Рабаш в любовта към другарите, което да е действие на всеки един другар. Това е тази атмосфера. Ако той сега и дори да играе, аз му помагам да създава такава атмосфера. Трябва да се излезе от състоянието на замразеност и скриване. И трябва да почнем някакъв шум между нас и да предвиждаме нещата от мястото и да показваме любов и да не го оставим като вътрешна работа. И да помним, че любовта на другарите, това е да ни напомня, да ни помага да достигнем до духовното. Т.е. трябва да се отточим на работа, не да бъркаме всички останали. А аз ще слушах на урока, че любовта е в действието. И това е най-важното намерението. И ние трябва да действаме, да изпълняваме такива действия и да не забравяме за намерението. Всеки мисли, трябва да мисли как да даде величието на Твореца, на другарите си. Как може да го прави това в друг вид, но той е должен да го прави по отношение на другарите си. Получава се, че не знаем. Нужно е всяко мигновение да се мисли отново. Какво сега искат другарите от мен, какво мога да добавя?
12-ти цитат. Какво е изискването, какво чакаме от събранието на другарите? Човек трябва да прилага усилия, за да може възникналата в него любов към другаря, да възникне в него любов към другаря. Усилието се явява действие над разума. А тъй като невъзможно с разума да оправдаем другаря си, ако самият разум показва, че другар му го ненавижда, как той може след това да се принижи до нивото на другаря си? Отговор. Тъй като той иска да достигне сливане с Твореца и сравнение по свойствата, т.е. над своята изгода, защо това принижение да е трудно? Затова, защото той трябва да анулира своето самолюбие и през целия си живот да мисли само за това, че да работи за ползата на ближния. Разбира се, най-главното е да не забравяме, че ние работиме с Твореца, а десятката е по средата, за да може тя да ни даде правилна връзка с Твореца, за да можем правилно да го разкрием, правилно да се отнасяме към него, да получим правилна реакция от него. Групата, десятката, това е модел, където светлината на безкрайността се разкрива така, че ние да можем да я възприемем, да я разберем и в отговор да се отнесем към нея правилно. И затова трябва преди всичко да се отнесем към това правилно. И затова да определим десятката най-напред, че няма никой освен него, а след това вече да работим за ползата на за Твореца, ползата за Творението. Ясно е, че Твореца ще бъде над това. Явно е как аз, отнасяйки се към другарите си, през цялото време трябва да позиционирам себе си към Твореца. Как тези две форми, моето отдаване по отношение на десятката и по отношение на Твореца, да се съединят и да се съчетаят, взаимно да се включат и така нататък. Как моето отношение към другарите, към групата и към Твореца се съчетават заедно. От мен по отношение към тях, а от тях най-общо и като цяло като отношение към него. Помогнете си един на друг. По-бързо. Как това се отразява по отношение към мен, аз не знам, но как от мен към другарите, за да можем да видим и Твореца, това е доколко всяко едно действие разчита в полза на другарите по отношение на Твореца. Ако всичко се съедини в едно цяло, то трябва да се вземе това правило от Тора и Творецът, Израел са едини и цялото свойство отдаване се разкрива в другарите. И ако аз виждам, че аз не чувствам така, то се появява място за молитва, за поправене. Но в допълнение към това отношение не е естествено. Това са неща, които съществуват в човека, като се е прилепил към учителя, към книгата и това, което му обясняват, че зад всичко това се намира Твореца. И ако той започне да прави всичко това, то идва такива мисли. Аз мисля, че това е резултат, който трябва да бъде едновременно с това. Ние трябва да действаме с мисли по отношение на другарите. Сякаш Творецът вече е разкрит в тяхните отношения към мен. Да, аз мога да добавя това. Всичко зависи от това каква е целта. Целта е да се достигне до любов към ближния. Това, което иска Твореца. И ние можем да рекламираме по целия свят, че има цел на... Има Творец, има другар и че той е тази цел. Тоест да се върнем към този... Опус, че другаря се явява важна част и това е наша цел и че с всички тези действия ни се задължаваме да бъдем отговорни за всичко това, което може да се случи. Аз трябва да кажа, че най-малката крачка, която правим по отношение на другарите и най-малката крачка по отношение на молитвата, в която молим Твореца за тях. 13-ти отказ, рабаш за важността на другарите. Как може да се счита другаря голям, ако той самият вижда, че притежава повече достоинство, отколкото другаря си? Това е възможно по два пъти. Първо, отношението към другаря трябва да бъде с вяра над знанието, да избира другаря. Избирайки другар, той вече гледа на него с условието над знанието. Второ, по по-естествен начин, вътре в знанието, тъй като е решил да го приеме като другар и работи над себе си, за да може да го заобича от любовта, се виждат, от позицията на любовта се виждат само хубавите неща, а лошите неща, макар и те да присъстват другари му, те не са видни. Както е казано, всички престъпления ще бъдат покрити от любов. И както ние изучаваме във възприятието на реалността, всичко, което аз виждам, виждам в проекция на моите свойства. Моите свойства, които са вътрешни. И какво се нарича, че аз ги поправям? Ако аз ги поправям отвън, това е знак на това, че аз поправям своите вътрешни собствени свойства. Това от една страна. От друга страна, какво може да помогне тук? Веднага и много силно. Това е, че ние напомняме в групата, че има всичко това, което се намира вътре в нас и което чувстваме. Това е от Твореца, което няма никой освен него и тази сила ще ни обгърне отпред и отзад и затова няма другари. И аз не виждам нещо лошо или хубаво, а е само и единствено изключително Твореца, който ми устройва всички тези усещания. И затова по отношение на тях аз работя. Това, което се изразява в групата, това, което се проявява в групата, това означава, че аз имам възможност правилно да се отнеса в действие към своето поправене. Как аз си представям състояние, откривайки, че всичко изхожда от Твореца, правилно насочвайки се към групата, правилно приемайки от групата реакцията за това, че всичко изхожда от Твореца. Това, че групата се намира по средата между мен и Твореца, и в друга, от друга страна от Твореца към нас, как аз формирам всичко това, така че цялата моя работа да се заключава в Израел, Тора и Твореца да бъдат
единни.
Със всяко едно действие аз трябва да се спомня за Твореца, за това, че той ми е взел като партньор и аз си спомням, че има цел и другари, и те са представители на Твореца. Но да, това аз го правя със своето участие, с това, което Творецът ми е устроил. Вижте какво става на урок. Аз имам усещането, че Творецът ми е поставил в атмосфера, която е абсолютно друг свят. И така ние трябва да следваме след това, което се случва, да си помагаме един на друг и да строим такива отношения.
אצלי בראש איזה סיפור מאוד ילדותי, שאדם משום יתרד לנקודה שבלב רץ מהר לבורא ואומר, אני רוצה להידבק בך.
אז אם המדין דצקי רסקה סבב גויבת עשי, שווה כאותו עם תוצקו סרצטו, יביאגה כאן תבורץ, יאס אסכם דבודה כתותי בתוי מכזווה. ידי יהודה ונדרוגר עשי, תוי פרווי אוסיליה, דריה ונסקי בומבון, и чака да му да го аплодират и той вижда, че нищо не се получава и той свършва притвореца и му казва, нищо не се получава. Има тук един процес, който се случва в тази система. Много хубав разказ. Как правилно да насочи групата на себе си по отношение на групата, за да получим вярна реакция? Отношението това, че всяка една реакция произхожда от Твореца, доколкото аз очаквам във вярното намерение, което аз отдавам на другаря си и му давам този бомбон, тази възможност, това, че аз имам възможност да му дам, това е най-големия подарък. Това е отношението на Твореца към мен за това, че му е позволил на моето желание да направи крачка към отдаване. Явно е, че реакцията на групата е правилна. Въпросът е как аз я виждам и дали това, което виждам, е идеалната реакция за духовен напредък. За това е нужен Творец, за това аз трябва да привика светлина, възвръщаща към източника, за да може да измени моята природа и да почувствам, че другарите ми ме обичат и искат и желаят само моето добро. Искат да достигна до Твореца. За да се разкрие любовта към сърцето, са необходими другари. Всичко идва от Твореца и това трябва да се напомним един на друг. По същество, всичко ние трябва да преминаваме през сутрешният урок за това, че не аз трябва да го правя, а за това, че другарите ми трябва да споменават Твореца и да има някаква цел, а да не се намират в потока на всеки един ден. Това е сила, която може да се намери в всяко едно действие, което Творецът ме потиква да направя. И това усилие аз мога да го приложа само в групата и с помощта на светлината, възвръщаща към източника. За да може да се придобие свойството отдаване, трябва да се върви вяра над знанието, да се върви над знанието, над желанието, защото целият този егоизъм, ако аз правя така с своите действия в отдаване, аз разкривам новата реалност. Връзката е всъщност новото действие, което ние търсим. И това знание, човека, Творецът и Тора са едини, това е знание, което не е естествено, с което живее човек. Може и да се запише, но да заживее това знание в него, това не е естествено. А за постигането е необходима втора природа, която прави светлината, която привежда човека към такова възприятие в сърцето и разума. Това е резултат от нашата дейност на семинарите един с друг. Затова да не се впечатляваме от отрицателните реакции на желанието за получаване. 15 цитат, 3 том на Рабаш. Необходимо е да се случи съюз по време, когато трябва да се правят един на друг добро, което ще се изпълнява именно против разума, когато всеки е недоволен от другия, когато се намираме в състояние, когато вървим към случай на връжда и на разделение, тогава сключеният дзю ще ги задължи, въпреки разума, да съхранят между тях любовта и единството. Съгласно правилото, веднага щом като възникне в някого желание да навреди на другия, веднага следва да си спомни за сключеният между тях съюз. И това се явява цяла основа за придобиване на сили над себе си. Как да достигнем до състояние, че веднага като почувстваме съпротива, ненавист, отблъскване, да бъдем равни на това, радостни за това. Когато има такава радост, когато чувстваш, че това е истината, това е истината, това е истинското отношение против Твореца. Точно в противоположността към Него и да бъдеш за Него. Как, въпросът е, как ние да постигнем радост, когато виждаме проблеми, неприятности, пречки, които се проявяват. Това се нарича преодоляване. Това се нарича гевер. Моля, мъж.
Работата му пръвно се възприеме. Това е, което ни радва, защото в крайна сметка имам потребност да се обърнем към Твореца, неговата помощ, да се изменим, за да може нашето отношение да се измени нашето отношение към приятелите по отношение на целта, как трябва да има такава радост, като да изхожда отвътре нас, само чрез важността, чрез работата, която извършваме, и да дадем сила на приятелите, за да могат да се радват, да видят нашата цел. Аз мисля, че изхождайки от това, че сме заедно, че почувстваме, че се намираме заедно в едно действие, когато нашия общ враг, когато има един общ враг и един общ съюз, и това ще ни даде сила да получим сила един от друг. Да, ако си напълняме през цялото време за целта и за предвижването, ни съпровожда с етапи, които може да бъдат по-малки, приятни за егоизма или повече. Ако за нас е важна целта, то имаме радост от това, че чувстваме движение. Да, радостта, това е резултат от величието на Твореца, в крайна сметка се разкрива възможност за настояща връзка с Твореца. Вътре може да има и други чувства, но това е точно разбиране, че се е появила възможност да може да бъдем свързани с Твореца. Аз гледам на това по друг начин. Нека да си представим състояние, когато всичко е добре, няма проблеми, егоизма е доволен, чувство възнаграждение за всичко, любов. Това е състояние, когато ти строиш пирамида, като буквално като собствен гроб, и ти не напредваш, ти не разкриваш дълбочината на кли, дори тогава няма необходимост от Творец. Да, това е осъзнаване на проблемите, съпротивление на ненависта, за да може всичко това да се види като добро, но откъде идва то? И защо чувствам това, което е? Това винаги произхожда в желанието за получаване, което чувства, но сякаш взимат нещо от него. Затова така се чувствам. И ако проверя цялата реалност чрез точката в сърцето, то чрез искрата, то всяко едно състояние ще се усеща като прекрасно, като възможно да достигне до по-голямо отдаване и да разширим точката в сърцето.
Също
да се напомняме, че всички тези
състояния,
когато бурята се отминава и всичко става спокойно, и тогава си кажа, как мога, жалко, че не съм се възползвал от възможността. Вилнюс? Скъпи Раф, имаме такова предложение. Когато се готвихме за дежурството, помислихме дали може по-надълбоко да се намираме в това упражнение. когато всеки един от приятелите, приятелят вдясно говори за конкретен проблем за приятелите. Знаем, че когато се приближаваме към конгреса, така се разкриват различни проблеми, да разкажем на приятеля вдясно за някакъв проблем, като най-добрата новина в годината, като най-важното и приятно, да кажем, събитие на годината. Можем ли такова нещо направи?
Ли дума?
Например?
Например, Домас, представляете, вчера...
Например, Домас, представете ли си, вчера не спях, палеца да си, помръдне. Представяте ли си, вчера приятелят не може да си помръдне. Палеца вчера, всички трябва да се радваме. Каква радост трябва да ни даде това, че Домас не е могъл да си мръдне пръст. Трябва да купим шампанско дори.
Нахшов. Нахшов.
Какво мислиш?
Ани одло рое си бали шампани, авал...
Аз още не виждам причина за шампанско, но да се надявам. Ще достигнем до това. А до тогава преминаваме.